Itxaso Mendiluze, egunon.
Egunon.
Parisen eskultura publiko baten inguruan piztutako eztabaidari heldu nahi diogu gaur, Itxaso Mendiluze arte komisarioaren eskutik, hain justu Jeff Koonsen opari eskultura batek eragindu polemika. Jarraitu horretik zehaztuko dugu Koons dela Bilbon Guggenheim aurreko Pupi ospetsuaren egilea, eta 2015-ko atentatuetan hildakoen omenez, lore eskultura erraldoia oparituko diola Parisko hiriari. 12 metroko altuera duen eskultura, arte garaikiriko museoaren eta Tokio jauregiaren artean kokotuko lukete, baina Frantziako arte eta kultura mundutik kritika ugari eragin ditu egitasmoenek, zergatik?
Bai, azkenean batzuetan opari pozointxuak izaten direlako, ez da, kasu honetan, esan dezagun, omenaldi modukoa dela biktima hoiei edo, baina berak kokatu nahi duen lekua ez da atentaturik izandako lekurik, ez da, kokatu nahi du kasik leku privilegiatu batean, orduan kritikak sortu dire, zotedan bere onurarako edo bere imaginaren onurarako, ez da. Jeff Koons beti gainera oso polemikoa izan hoi da, bai egiten dituen agatikan, bai eta nola egiten dituen. Eta kasu honetan, oparia opari da, baina berez ideia oparitzen da. Hau da, produkzioa, piezaren produkzioa, Parisko udalaren pean geratuko litzateke. Beraz, hortik kezka guztiak.
Eta hor kontua zer da, jarriko luketen lekuan arkitektura aldetik eta litzatekeela oso egoki geratuko.
Bai, azkenean hor sortzen da, ez da, zerrote dan eskultura publikoa edo espazio publikorako egindako eskultura bat, ez da. Eskultura publikoa zitziten dugunean, izanei da, espazio eta leku konkretu baterako egindako eskultura,
yeah.
Bertarako pentsatua, ez da. Kasu honetan, bai, omenaldi moduko bat da, baino berak ezin leku publikotan ipini nahi du. Orduan ez du olako erlaziorik ingurunearekin eta bertan kokatzeak Tokioko jauregiaren ondoan iskanbila apurra sortu du, ez? Gainera olako toten erraldoi bat da, eskuartean tulipan sorta bat duena. Eta claro, azkenean ez dago erlaziorik, ez dago horrentzako lekurik ere.
Ba ikuskizun geratuko da zertan geratuko den azkenen, Jeff Koonsen opari eskulturaren auzi hori Parisen, aipatu duzu, nolabait esateko oparia litzatekeela, opariak ako txartean.
Bai, hori da.
Eta egin beharko litzatekeela desberdintasun hori, ez da, bi kontzeptu horien artean, aizearen orrazia esate baterako zer litzatekea, dibide bezala argitzeagatik.
Eskultura publikoa litzateke, hau da, txilidak bertarako pentsatua eta bertan kokatua. Edo aurreko astean itzen genduen Cristina Iglesiasen proiektu berdinaz, hori ere eskultura publikoa litzatik, ez da? Dago leku konkretu baterako pentsatua, ingurunearekin erlazionatua eta bertaratua. Gero, gustatu edo gustatu, hori beste esparrua litzateke. Aldiz, espazio publikoan kokatzen den eskultura bat, maiz ikusten ditugu, horrelako bustoak edo omenaldiko zerak, plaza batean kokatuta edo kalean zehar, ez da? Horiek ez daude bertarako prezeski pentsatuak, baizik eta kalean ipintzeko pentsatuak, ez da?
Eta horiek akaso arazo handiagoak edo eragozpen geixiago eragiten dute?
Bai, bestelakoak direlako, ez? Zergatik hemen, zergatik hau, zergatik eta batzuetan neurriak ere garrantzia du, ze busto txiki bat den kasuan, tira, kasiko arkabean pasatzen da, baino hori, 11 metroko katxarro bat ipintzen badute plaza aurrean, ez da? Bestelakoa da. Eta gero, kostoa ere, Parisen menpe geratuko litzateke, orduan kultura aldetikan, zergatik hori bultzatu, edo zergatik ez bultzatu frantziar artistak, ez da? Bereziki, gune horretan, non arte garaikideko museoak, bereziki artista frantziarrak bultzatzen ditu, eta zergatik ez bideratu diru hori, bera horiek bultzatzera, ez? Jeff Koonsek nahikoa arrakasta badu berez ere.
Lehenxeago aipatu dugu, Koonsen Pupi, Bilboko Guggenheim Museo atarian dagoen txakurrarena, berea dela, alegia gaur egun nekez irudika genezak Guggenheim Pupirik gabe, ez da?
Hori da, hori adiez, espazio publikoan kokatzeko egina izan zen, baina ez hor bertan prezeski. Zer gertatu da plaza ere garai berean eraiki zela, eta gaur egunean, zeuk esan bezala, museoaren imagina ezin irudika genezake Pupi hori gabe.
Kontzeptuak argituta, Itxaso Mendiluze, eskerrik asko.
Zeuei.